Македонските цркви и манастири низ вековите биле прибежиште за намачениот македонски народ, места каде се собирале за арно, за венчевки и крштевки, да ги испратат најмилите во вечниот дом или да се заштитат од поробителот. Секој положен камен со своја приказна. Овој пат ви го пренесуваме создавањето на манастирот Света Недела во село Стровија при Лепско. Манастирот во 1968 година почнал да се гради на темелите на стар манастир од пред 7 века. Ви го пренесуваме раскажувањето на Спасија Смоквоска.
Јас сум, да ти кажам, 24 година родена. Кога дојде Србите, претврска општина Девне ние, и послам изгора Србите, изгора Тефтерите. Кога заминува, дојда Бугарите и послан не презапишува. А сестра ми, јас сум 24-та година, по старата сестра 20-та година роден. И после ме запишале, покажува и не така, 27-та година.
А кај си точно родена?
Во Ленишче. Во Ленишче сум родена. Татка ми од Ленишче, а мајка ми од Тројаци, роду ми е. И така, дете... Ајде, одеше време, одеше, се омажи, више чупе бе, ми идеше за... Ке ми дојда во сону, ке дојди жена, ке ме крени, ајде, ке речи, ке праиш манастир. И ке ме донеси ноќно време. Не знам шо си обиш, господо, господи ти си. Ке ме крена, а та баба Тибуна ми велеше, невесто да знаеш, ејди, спасије, маките ти се приближува тебе. Таја имаше видење, видење и откровение и даде Господ, да знају ти вистина. После ми даде Господ две дечина и ми велеше Света Недела. Те чекаме тебе да го направиш.
Значи ти имаше привидување дека треба да направиш Света Недела?
Има откровение, ме идеше, идеше жена и ми велеше. Никој од срце не куртулил операција, ни ти ќе куртулиш. Иди 700 години кој бил потунат манастиров. Светлано, еве ја еден век, 91 година. Еден век, значи 700 години, само ќе ми речи, на гола рудина, везден, врна море, снуго море, али кога ќе... Ајде, и само куќата не беше стара, и само ми велеше. Те чекам покров да клаиш на куќата. Дете, ја направивне куќата, таман ја покривне, и ајде слуго сега рече. И па почнав да вадам плани, почнав да организирам селаните, му билам
манастир. За манастирот тука Света Недела
тука,
во Стровија.
Света Недела во Стровија и ќе ме донесеше, ноќно време ќе спијаме со мажот мене на перница. Ќе речи, и ајде, кој ќе речи, слугу, ајде. И ноќно време ќе ме донесе овде. Каква сила беше, не знам. Ќе ме донесе овде. И ќе го закружиме местоно. И едно цвеќе и крсто. Таја напре, ја понезе. Ја ќе речи овде дом. И кога дојде редот, ми е тргна линијата 11 метра и пол на 10 широко. А алтаро е 7 алтаро, голем. Се ми тргна. Ми тргна, ако ми тргна, дете, ако почнаме да копаме на истите темели е најдавне. И на истите најдавне лајца причесна со земјена лајца. Чашата земје. Се потуната од 700 години. Таман искорна овде се. Дрвгата изчистиме, го разчистиме терено, но го бе дебели дидојт. И оставиме на скала, на истите темели го кладавне. Е, поповели, пацо, ајде ја тргниме назад, трошка, онде кеше кршалникот, назад. И јас чутам, не знам, попе, попе му вел, шо велиш? Не знам, да видам се таа шо ќе ми речи. И домаќинката реко, како ќе ми нареди домаќинката, јас...
А ти ја гледаш, е Света Недела?
Ја гледав.
И како, како изгледаш?
Како ти, посветла ли што облечена си, ама...
Млада?
Не можеш, млада, 20 години. Јас не можам, не можам да ја одговорам на си.
Така.
Само чутиш, занемена си тога. Нема, кој може со светец, мори мајко, фала Богу. Чекаш, ќе речи, слуга, денеска треба да одиш таму.
И... А колку години беше тогаш ти?
Ами млада мајчина која да бабивна бив тога 28 години. 30 години, нека биде. Ти е овде, ќе реча, кмет го кладовне да биде, па овде во селово, и на зграда во кај шо работа, благајник шо ќе падна пари, тој да избира Димко го вика, Велјановски. И вечерто избирам селаниве, мали деца во и носев овде, овде работев. Има бавчи земе на компири да купам, насадев компири, немаше едно шише масло, немаше да му направам на майсторите. И ќе дојде и ќе рече, ајде слуга сега, ќе закружиме сето. Ќе закружиме и кој ќе зимно време, ние сме телесни луѓе, ни студи, и кој ќе си пое, добро, мажот ме вели, ти да не си месечарка море. Не е бре, ја го лажа, понужда сум, како понужда, ни овде строги. Овде со не застроп. Не знам, дете, шо сила беше, мајче. Шо сила. Фала и на света недела, благодарам. Мажот ми не ме пушчаше, комуниз беше. Ама послам све крва, ми сите му вика. Море му вели. И ќе одиш. Има на стиру, ќе се направи, децата ти гледа. И се глешот и не може. Ами се да умри, шо ќе правиме.
Која година се направи манастирот? Кога завршите?
Го почнам, 64-та го почнам, нема не спречија.
Кој?
И комунисти. Комунисти бе, не спречија. После го почнам не. И па ме затворија. Затвор бе.
Зошто?
И ми оти да правиш манастир. Каде тога и комунизам.
Во Прилеп лежеше во затвор или?
Битола.
Битола.
Битола окружен, окружен затвор. Ме осудија 2 години. Али владиката беше, владиката му рече на судијата, ако мене пацка ми осудите, за да лежи затвор, јас ја врла мантеријата, откажувам. Нема да бидам вече.
Кој беше владика?
Владика, Никола, Коле. Коле, прв владика ни беше тој. Никола, па млад умре, не беше женет. Па 3 месеци и по. Требаше птишча да ме пушча, золва мажем. И ајте ме пушча. Може жена звинајат, ме казна, оти многу иде луѓе на посета. Јас... Ја не ќе го јадам, али ќе го пијам, море, шо не ми носе. И јас сити, чистам, затворниците. Ја ќе јадам, моги деца да не ми дадам. Ракија кој ќе ми донеса, ќе ја закопав таму кај свињето во гнојо, ќе му речам таму е шишето, ојте, замете си, ама јас не замен. И владиката секо ден ручек јадења ми носеше. И ми веле тие, ама шо си ти? Шо си ти, шо види владикава, шо ти носа јади? Ами му велам, јас сум заменик на владиката, така и лажам, шо сум заменик. Дете, тако ви живот.
Ја слушате Спасија Смоквоска, која зборува за формирањето на манастирот Света Недела во село Стровија.
Колку време го градевте манастирот?
Ами колку време, мајче, го градевне? Ев ќе ти кажа, 68 го почнаме. 70-та го изградивме. Го малтаревне се 73-та иконостасо го направивне, иконици направивне, 73-та го светим. 5 години.
А кога почна ти да живееш тука?
Овде?
Да.
Од 54-та.
Значи, од кога почна,
кога вече, почна
да, тука, да го бележувате?
Од тука да го бележуваме, избирав луѓето. Позитив, негатив, си ти избира, мајче, али ќе реша, али не ќе реша. Ти е сел, па фала Богу, Света Недела. Ми поможе. Отеда Скопје да збирам и отеде ме вата им затворил. Скопје. Ми вела, јарко знам, прашам зашто сум затворена. Ни крадев, ни лажев, ни ништо. А, манастир ќе правиш ти? Има една сила што не ја гледате, дете. Го заправим. Темелите колку до пенџерено и направим. Дојде од рапото командир. Парите ши дава, сите ми собра. И ја лишчата да рејте. И собра, и си отиде. Ама шо напре? Син му здрав, прав, умре. Ова ја слеп. После ми нарачувај да дојди жената. А ми вели Света Недела, не слуго, нема да одиш. Тој ќе дојде овде. Јас ја слушам, не се. Тој нарачувај, ја не одам работа, шо одам работа. Со неразбрани луѓе да се распираш. Едно време дојде тој. Алчни за пари, алчни. Парите ши собра. И собра сите парите. И сега неќи пари ве сите ди дај. И остај. 200 000. Рече, еве и носам. Слушай, реков да ти кажам. Јас не знам колку вера беше, колку вера имаш, не знам колку пари се. И има кој знај парите. Тоа ше и треба, реков, парите. Таа ше и се бројани незите. Од рани ше и дадо луѓето. Таја ќе кажи. Оде до црквана, онде, до гробишчана. Се врати назад. Оти, реков, А, имало ше, уше некој имало.
Останат.
Шо имало ше некој? И остај па, не знам вака кој шо бе. Радени бе, кои броја? Слушай, реков да ти кажам, не знам ни колко вера, ни колко пари бе. Ова знај и таја ќе не среди. И тебе, брате, реков, и мене. Ќе не погоди, реков, двајцата. Ни остај, сите ни остај парите. Дарејте и еве, еве, да си носиш, да си облекуваш дома. А ми реков, ја колко одов да ко земам, еден нека не остане. Ако не, па тој ши зема, реков, нека не остане. Јас дома одовде сум имала јас двезеца, тирана од манастир. Море мајка црквено мртвено е. Ако не можеш на вакаво да даеш, да не земеш. Знај вакаво, а му одовде диранам јас децата.
Објасни ни, што значи вакаво?
Светецо. Светецо, вакав, ние го викам постари, вакав се и викаше. И зато се на вакаво вели, ако не можеш да даеш, не земај. Оти имаме прилики, доста, кај шо нападнале вакавите.
Сте почнале со проблеми за да так, се изгради манастирот. Како се одржа манастирот низ годините до денес, еве, 2015?
Хвала Богу, со народ, народ нека жив. Сите верни, турците помага. Со тешко, меко, ти нема не пари. Ме праша владиката, кога почнане, 11 банки пари се. 11 банки пари. Шо, паце море, колко имаш, море да довелам, шо имам. Толку има. Само ми рече, света недела, земи го лико мој, напре, да не се плашиш. Од едната страна Божија мајка, од едната јас. По селата кај шо шета, ако ќе влегува во домојте, само се чуде, пци лоши и ќе сврамори го. Ни да ни да главна птиве, по мене не. Не. И ќе влезе ми тие, само ќе рече, како влеговте, на кучинјата ми, сите. Мирни, мирни, ни куче, ни јам. Само рече, ќе му речеш, ни ја ти јадам од месото, ни ти мене. И ќе се тргнам. Ами Господ, чудо прави, мари мај.
Ја спомна предходно Баба Бона. Кажи ни за Баба Бона.
Баба Бона имаш откровение. И таја шо ќе ти кажу, се така е. Се така е, на сите ќе му кажу.
А Туш... Баба Бона, кој манастир го осниваш?
Светата нас, во Дреновци.
Во Дреновци.
Баба Бона во Дреновци. И таја, со ова кај шо сомажи, тие многу чорбажи беа. Бабарковци, бабарковци, многу чорбажи. Чизе колку злато дада, шо ја купија, не зе. А бе земен за жена, отидо да му ја крада му. Мажен за Алекса. А тоа мале од човечеш. Али набожна жена беше Баќа Буна. И сите, но организираш, сите кој ќе пои, та многу беше та памилка. И та добра и се погоди снаја. Не чекаш.
Сакам да те прашам уште нешто за на крај. Колку сега иди, има повеќе манастири тука во близина направено? Колку иди народ? Колку ви се помага за да се одржи манастирот?
Има, а бие, беда беше многу голема. Нема веднаш шише масло да направам. За месторите, мари мајко, каша му праве, па ќе рече, ај, детко пацо, ај за вечер, па каша направи. Немаш, сиромаш ќе грда, бо беда, да ми види мене верата.
Таја скромност тука се гледа, може да се види во манастирот, дека се живе и скромно.
Мајче, скромно, скромно, се то ти кажу, јас јас коќе она да ми вела, па знам јас мене шо ми фали, јас знам, ја фрижидери, сега, да нема едно шише...
Фрижидер немате тука?
Немам. Да немаш едно шише вода да изладиш. Речина. И се то си велем, голем имам вака, еден ока, вака, колко јогава. Тук. Се расипа, се запусти.
А дали вака манастирите, можам да забележам, некои се поопремени, се поуредени? Дали си помагате, ви носат
не.
Тука нешто? Не.
Не. Шуќе, нема.
Не пренесуваат некој кај вас да ви помогнат?
Не пренесувам. Не. Е, сакам, не. Е,
а дали некој иди од повисоките свештеници да ве посети тука, да види како го одржувате манастирот?
Шо дека ида? Ида, служба за пари, служи. Ниједен свештеник не помага. Еден имаше, па тој умре, ти вела, еден откршо имаше. Кога ќе служеше тој, пари не земеше. Не, ојде за пари алчини, нека му биде ним.
А дали сега, последно време, ја имаш видено Света Недела?
Е, како не? Ако има, во, чим има потреба, мајче, одма. Чуди се делата од Господ, фала, благодарам на Господ. Жив е Господ и си го сакам. О, ништо нечам. А се ми е немарливо, само Господ, сладка Света Недела. А еден Господ ќе си прати.
Е, сега уште за крај, би сакала да испратиш еден поздрав до македонците во Австралија.
И поздрав со една песна. Гости кани, а света не дела. Гости кани, ближни и далечни. Негде чукна, негде и подвикна. Пака вели, а света не дела. Ја сум силно и достојно, кој ме моли, секаде ќе појдам. И на сите с помоќе му дадам. Затворници ќе ослободи, на болните доктор ќе му види. Мила славна светителке, помоли го спасителу да избави народ грешни. Браќа, сестри, ви поздравувам. Ја сум Паца, од Ленишча сум роду. Ете, фала Богу, се омажиш кај Смоковци, кај Сотира, Пајтонджијата. И сега би желела сите македонци кои сте во туѓи земји, ве поздравувам од срце и ви пожелува Света Недела на сите здравје и спасение. И повелете дојте и пратете помош.
Ги слушавте раскажувањата и сеќавањата на Спасија Смоковска за формирањето на манастирот Света Недела во село Стровија Прилепско.